ved ikke, hvordan I har det, men jeg virkelig mærker Guds ånd her i dag. Nok fordi den, man kommer sammen, men man oplever det der. Er I på? Yes. Godt. Jeg slutter Jakobs brev i dag. Der er meget mere, jeg kan snakke om med Jakobs brev. Jeg synes, den er meget spændende. Og når jeg læste den her tekst i dag, altså forberedte mig, jeg tænkte, hvad er så forskellen imellem et selvhjælpsfællesskab og den kristne fællesskab? Det er mange gode selvhjælpsfællesskaber, der hjælper folk på veje og gør nogle gode ting, ikke? Så hvor er forskellen, ikke? Og Jakob, han bruger, jeg synes meget, det her brev i starten til ligesom snakke om forskellige ting, og sådan forbereder os på det, som kommer nu i dag, synes jeg sidst i han brev. Og det er sådan noget med, at han taler med folk, de skal søge visdom hos Gud. De skal bruge Bibelen ikke som et bank folk over hovedet med det, men som en spejl for deres egen liv. Hvordan man behandler hinanden, at man skal ikke gøre forskel på rige og fattige og forskellige folk. Hvordan man bruger den her værktøj, vi har her, til godt eller ondt, vores mund. Men til sidst her møder vi visionen, mener jeg, for kirken. Den lokale fællesskab, som er bestående af mennesker, som har besluttet at følge Jesus. Det er ikke bare at tro på Jesus, men har besluttet at følge Jesus. Det er sådan meget vigtigt at pointere. Vi vælger at følge Jesus. Og jeg vil kalde den kirke, som han beskriver her, en kirke fyldt med kraft og kærlighed. Og for dette måde ønsker jeg at bruge mit liv på, at være en del af det, som Gud gør i sin kirke. Så vi læser teksten. Det kommer her. Hvis I lider ondt, skal I bede. Er I glade, så syng lovsang. Hvis noget af jer er syge, skal I sende bud efter menighedsledere. De vil så salve jer med olie i Herrens navn og bede for jer. Så vil bøn i tillid til Herren gøre jer raske, så I kan stå op for sygesengen. Og har I begået en synd, vil I få tilgivelse. Bekend derfor jeres synder for hinanden og bede for hinanden, så I kan blive helbredt. Troens bøn kan udrette store mirakler. Tænk blot på Elias, han var ligesom os, et ganske almindeligt menneske, men han bad inderligt om, at det ikke må regne, og der faldt ingen regn i 3,5 år i hele landet. Så bad han om, at det igen måtte regne, og det begyndte at øse ned, så plantene kunne vokse. Kære venner, hvis en af jer er kommet bort fra sandheden, og en anden hjælper ham tilbage på den rette vej, så er det menneske reddet en sjæl fra døden, og mange synder er blevet tilgivet. Så. Det er teksten i dag, så vil jeg prøve at gå lidt i dybden med den. Jeg tænker, der er tre punkter her for mig, som jeg skal tale om i dag. Det er, at den kristne fællesskab, eller kirkens kendetegn, er tre ting ud fra den her tekst. Nummer et, det er et fællesskab, som formidler helbredelse. Nummer to, det er et fællesskab, som tror på, at bøn virker. Det har vi lige hørt lidt om i dag. Helt fantastisk, så når vi ikke aftalt noget, så... Godt. Og at fællesskab, hvor kærlighed viser sig i praksis. Så jeg tager dem en for en. Først, et fællesskab, som formidler helbredelse. Jesus kom for at bringe lægedom til jorden, lægedom til menneske, både åndelig lægedom, emotionel lægedom, fysisk lægedom. Og du kan se det i evangeliet, det store tema, det her med helbredelse. Og han kom ikke for at lægge flere byrder på folk, dem som i forvejen havde det svært og var tynget ned. Nej, han kom for at bringe liv og liv i overflod, for at løfte de her ting af. Ikke? I Matthæus læser vi, at Jesus, efter han underviste sine disciple, sendte dem ud i Matthæus kapitel 10, og han siger det her, de her instruktioner til dem, hvad de skulle gøre for at fortælle om Guds rige. De siger, fortæl dem, at Guds rige nu er kommet. Helbred de syge, oprejs de døde, gør de spedalske raske og driv dæmonerne ud. I har fået det for intet, giv det for intet. Guds rige kommer nær og er mærkbart, når Guds kraft er til stede med helbredelse og udfrielse. Og jeg kan bare gengive disse instruktioner til de kristne, som Jesus gav til sine disciple. Gør det her, bed for de syge. Bring Guds rige til mennesker. Bring lægedom, bring frihed til mennesker. Og vi, som har valgt at tro på Jesus, skal være overbeviste om, at Gud sender os ud for at gøre det samme. Gud ikke er langt bort, men igennem tegneordner Gud viser sig, at han er kommet nær med sin kraft. Guds rige er nær. Han siger gennem den forsamlede mennesker, som er valgt at følge ham, til dem, som er syge eller lider, jeg ser din sygdom og smerter, jeg ser dine vanskeligheder, jeg kan helbrede dig, og jeg vil helbrede dig. Og vi ser det gang på gang gennem Jesus og disciplernes liv. I Lukas 13, den beretning om, hvor Jesus han var i synagogen og undervist, og så lagde han mærke til en kvinde, som var krumbøjet. Han så hen. Det var ikke hende, der kom til Jesus og sagde, helbrede mig. Han så hen og helbrede hen. Og en anden beretning, så Gud ser. Gennem Jesus, vi siger, at Gud ser os i vores smerte, vores folk i deres vanskeligheder. I Markus 9 læser vi om, at en far, der havde en besat dreng, som ånden ville tage ham og spidte dem ned og gøre alt muligt mærkeligt ved ham, og hans disciple kunne ikke få den dreng udfriet fra den onde ånd. Men så faren i hans nød og hans råb, og han siger, han fortæller Jesus, hvad der sker med sin dreng, når Jesus spørger, og så siger han til ham, vær barmhjertig og hjælp os, hvis du kan. Og hvad siger Jesus? Hvis jeg kan, siger Jesus, for den, som tror alt er muligt, selvfølgelig kan jeg. Så vi kan have tro på, at Gud siger os, og Gud kan, men på en eller anden måde, han ikke sådan vil. Så siger jeg her i Lukas 5, vi læser om, igen en anden beretning, hvor der var en spedalsmand, der kom til Jesus, og han kastede sig ned, og han sagde, herre, hvis du vil, kan du gøre mig rask. Og hvad siger Jesus til ham? Det vil jeg. Vi er rask. I samme øjeblik forsvandt spedalskæden. Gud kommunikerer gennem Jesus, jeg siger dig, jeg siger din lidelse, jeg kan, og jeg vil bringe lægedom til dig. Derfor, vi beder for de syge. Det gør vi som en kirke. Og vi lader resultater være op til Gud. Det er ikke min kraft, det skal redde folk. Det er ikke din kraft, det er Guds kraft. Men vi beder for folk. Hvis vi ikke beder, så sker vi ikke, så siger vi ikke noget. Derfor beder vi. Jeg har set folk blive helbredt, jeg har set folk ikke blive helbredt, men jeg beder for dem, fordi Guds kraft kommer til stede. Jeg kan huske en gang, jeg var på mit arbejdsplads. Jeg har nok fortalt en historie før, undskyld, men jeg er fri for den der frygt for at gentage mig selv. For det understreg. Altså, det var en gang, jeg så flyttede kontor, og jeg havde flyttefolk lignet op, og kontorfolkene skulle pakke deres kontor ned, men det var ikke pakket ned, det kom klokken 8 om morgenen. Og så var jeg lidt ej og lidt sur, som man kan blive, selvom man er kristen. Og så kom der en vikar forbi, som jeg vidste havde mange smerte i ryggen. Det har hun selv sagt til mig over frokosten en dag. Ikke? Og så sagde, hvad er galt? Kan jeg gøre noget for at hjælpe? Og sagde, jeg ved godt, du har en dårlig ryg. Du skal ikke gøre noget. Jeg skal nok få det løst. Og lige pludselig fik jeg det fra. Men jeg fik den her tanke. Men vil jeg gøre noget for dig? Så siger hun, jamen, hvad er det? Kan jeg bede for dig for din ryg? Og så sagde hun, ja. Så jeg lagde hænder på hende. Forklarede hende, hvad jeg skulle gøre. Og jeg bare mærkede, Guds ånd kom med det samme. Og så begyndte jeg bare at bede for hans ryg, og at hun kunne få håb tilbage og sådan. Og jeg åbnede mine øjne, og så trillede bare tårne ned på hans kind. Og jeg bare mærkede, Gud rørte ved hende på den måde. Og så kom den anden kontordame ind, en ung pige, ikke? Og hun så det her, og jeg tænkte, hvad sker der nu, ikke? Jeg bedte for hende. Og så løb hun ud, og tænkte, det er sådan bliver lidt pinligt det her, ikke? Så kom hun ind igen med en hånd fuld Kleenex, gav det til hende og lægge hånden på den anden skulder. Og så jeg bedte videre, og så var det fint. Men senere på dagen, så gik jeg forbi hans kontor, og så sagde, kom her. Han siger, hvor var det der, der skete? Hvor var det? Altså hende, der jeg bad for. Ikke? Jamen, det var Guds ånd, der var ligesom, Gud kom for at ligesom røre lidt ved dig og fortælle, jeg er her. Og hun sagde, jamen det var mærkeligt, fordi jeg har haft det her i 2 år, og i det der halv timer, når vi var sammen og bedte for mig, jeg var fuldstændig smertefri. Det har jeg ikke været i 2 år. Selvfølgelig smerten begyndte at komme lidt tilbage. Men jeg siger, jamen det er en hilsen fra Gud. Han ser dig. Han kan gøre noget for dig, og han vil gøre noget for dig. Hvor må jeg finde ud af det her, sagde hun. Jamen du kan få en bibel. Nå, hvad er det? Altså hun var fuldstændig ikke i kirkeværd. Så jeg giver ham en bibel. Ikke? Men det er det, vi skal kommunikere. Men det, jeg synes, det er interessant her, hvor Jakob i den her tekst, på en måde, han forbinder synd, kan man blande ind her, hentyden til synd, som kan være årsag til sygdom. Og vi ved godt, når vi læser evangelien, at det var et sted, hvor disciplene spurgte Jesus, den her mand, som er syg, er det fordi han er syndet, eller hans forældre er syndet? Og så Jesus siger, nej, det er ikke det med det, jeg gør, det er fordi Guds kraft skal vise sig et sted. Så jeg bliver lidt forvirret, hvad mener han med det her med synd og sygdom? Han står her, og han er i begået en synd, vi får tilgivelse, bekendt, derfor jeg synder for hinanden, og beder for hinanden, så jeg kan blive helbredt. Og Gud ønsker, at sin folk formidler inderlægdom, som starter ofte med at formidle Guds tilgivelse og forsoning igennem Jesus Kristus. Bekendelsen og tilgivelse hører ofte sammen med helbredelse, især indre helbredelse. For eksempel, jeg tager en eksempel, noget, der hedder skam, kan være årsag til lidelse. Og nu tager jeg ud fra, det er ikke mig, der siger det, det er ikke noget, jeg har fundet på, jeg kan tage ud fra den der tidsskrift, som hedder Scientific American, som er en meget, meget kendt videnskabelig journal. Nej, han er kendt. Og den artikel, det hedder fra august 2019, hedder De mentale påvirkninger af skam. Og så den fortæller om, at skam kan give udslag i lav selvværd og kan have stærk forbindelse til depressioner. Og så videre, den siger, at hvis når man føler skam, kan det skabe et stress i kroppen, som kan vise sig træthed, angst, vrede, tristhed og faktisk forskellige former for misbrug. Og når stress kører ind i din krop, det kan faktisk formindske dine evner til at indtage næringsstoffer, så vi bliver fysisk svækket. Og uforløst skyld, det kan føre til skam. Skyld siger, undskyld, jeg lavede en fejl og gjort noget forkert, og ved bekendelse, tilgivelse og frihed. Men skam siger, undskyld, jeg er en fejl. Og der er mange mennesker, som lever i skam. Årsag kan være, hvad andre har sagt til dem, eller gjort mod dem, og noget, de selv har gjort. Ikke? Derfor vi som kirke skal fortælle folk, at det kan være fri fra skam, fri fra skyld. Det går Jesus på korset, han tog alt for os. Og hvis du ikke får frihed fra skyld og skam, kan det påvirke på sigt din mental og fysisk tilstand. Det er svært at tro, at tingene kan være anderledes. Det er svært at tro på Gud. Derfor læser vi, at Jesus sagde til mennesker, som var syg, at de var tilgivet, og bagefter gjorde ham dem rask. Du er tilgivet. God fred. Kirken, og det kommer på sliden her, kirken skal være et fællesskab, hvor mennesker kan finde frihed fra skyld og skam ved kærlighed, accept og tilgivelse. Hvis I glemmer alt fra den her prædiken, så husk lige det der. I kan have delt den her, ikke? Et sted, hvor der er tidligt og tryghed til at være ærligt med hinanden om vores fejl og mangler, uden at vi frygter, at det bliver slaget om os, eller at folk synes, vi er underligt, eller mærkeligt, eller dum, eller ond, eller hvad det nu kunne være. Det er et sted, hvor vi fortæller mennesker, du er tilgivet, jeg tilgiver dig, gå i fred. Det er et fællesskab, som bringer lægdom og forvandling. Sådan kirke vil jeg have. Sådan kirke vil jeg arbejde for. Det næste punkt, det er et fællesskab, som tror på, at bøn virker. Og nu har vi hørt om bøn i dag, det var helt fantastisk. Troens bøn kan udrette store mirakler. Vers 16. Den fortælling af apostlenes gerninger i kapitel 12, hvor de første kristne de holder en bønnemøde, fordi der kommer nogle forfølgelser i kirken, og Peter er smidt i fængsel, og så beder de. Og mens Peter er i fængsel, så kommer der en engel, og faktisk sætter han fri fra fængsel. Så han går til den her hus, hvor de har den her bønnemøde, og han banker på i hushistorien. Så kommer der en pige ud og åbner døren, og så Peter siger goddag, og så smækker hun døren ind, fordi hun er sådan, what? Og så går hun til dem, som beder for Peters ufrielse, ikke? Så siger Peter, han står ved døren. Ej, I bare siger en spørgelse, det kan ikke passe, og sådan noget, ikke? Men så sidst går de ud, og de finder ud af, jamen det er Peter, han er der. De troede ikke pigen, ikke? Og vi kan være som de første kristne, når vi beder for menneskers frihed, at man måske venter vi ikke det helt store. Vi bærer bare. Det skal man bare. Man skal bare bære, ikke? Man, altså, spise brød til det, ikke? Men troens bøn, skriver Jakob, kan udrette store mirakler. Og eksempel, som Jakob han bruger her, det er Elias og hans bøn, hvor Gud sagde til ham, du skal bede, så det ikke kommer regn, for jeg kan få Israel tilbage til mig, og de skal have et tegn på, at det er mig, som de skal følge, ikke? Og så gik det 3 år, så sagde Elias, du skal bede igen, og så kom der regn. Så meget magt havde Elias med Gud, så meget kraft var det i hans bønder. Jeg ønsker at være en, som kan bede på den måde. Når Gud siger, bede for det her, fordi det var sket, og nu beder jeg, så vil jeg ønske at være den, der siger, det sker. Ikke? Menneskets fremtid nationernes fremtid bliver afgjort af de troendes bønder. Det tror vi på som kirke. Vi tror på, det er ikke forgivet, vi mødes hver onsdag og fredag, og vi bærer sammen. Det er fordi, vi tror, at troen kan udrette, bøn kan udrette noget. Det er ikke os, men det er Gud, der kan udrette noget igen af vores bønder. Og som Jakob sagde tidligere i hans brev, I får ikke, for I er bede ikke. Altså, I får ikke noget, for I ikke bærer. Altså, så den opfordring til, vi skal bede. Og kirken er et fællesskab, som oplever Guds kraft og forvandling igennem bøn. Hvor bøndersvar er naturlige ting. Når vi hører et bøndersvar, skal vi ikke sige, wow. Vi skal sige, selvfølgelig. Selvfølgelig. Forvent anden. Jeg kan huske en historie her, om en kunstprofessor, som jeg læste om, som døde og fik et hjerteanslag, og han var ateist, og så siger han selv i hans egen vej, han mødte Jesus, og ligesom det vendte op og ned på hele hans liv, og så kom han tilbage, og faktisk læste teologi og blev præst. Han lever stadigvæk i dag, et meget spændende historie. Men i hans bog, det jeg læste, det var en gang, mens han var, inden det her skete, han var meget aggressiv i sin ateisme, og så kom der en nonne, en katolisk nonne i hans kunstteam, og med det samme, han kørte bare på hende, tog den side, hvis ikke hører om din religion, og så virkelig sådan høvlede hende ned, som nogle gange vi kan opleve, når folk de går på barrikaderne med det samme, så har vi ikke gjort noget. Ikke? Han blev mindet om det, da han ligesom havde den oplevelse, og faktisk gav sit liv, da Jesus begyndte at følge ham. Han tænkte, jeg var nødt til at få fat i den nonne kontakt, han havde lige sige undskyld for overhøvlet, jeg var dengang. Ikke? Det var så gået 13 år, siden hun havde været i hans kunstklasse. Og han spurgte hende ned, og lavede en aftale, så hun kørte ned til besøg hende, og så begyndte han at fortælle om det her, og han siger, at han var sådan lidt rundt sig, og hun var sådan ikke sådan klappede over sig, helt begejstret, sådan nogle ting. Ikke? Så siger han, jamen, er du ikke sådan glad for, at jeg nu har fundet den her tro? Og hun siger, jamen, for den første dag, jeg mødte dig, så har vi en ånder her bedt for dig, hver eneste dag. Vi bare undrer os over, at det tog så lang tid. Selvfølgelig. Som en sagde, you better give up, because they don't shut up, altså, når de beder, ikke? Så. Og den sidste, jeg vil sige her i den her tredje punkt, det er, kirken er et fællesskab, hvor kærlighed viser sig i praksis. Vers 13 står, hvis I lider ondt, skal I bage, er I glade, skal I synge lovsang. Der skal være plads til hver man, den man er, i glade tid eller i svære tid. Der skal være plads til alle. Og det er kærlighed, der giver den plads. Ikke? Jeg bliver ked af det, når jeg hører om nogen, som holder sig for fællesskabet, når de går igennem en svær tid. Når det er indre og ydre kamp. Jeg bliver ked af det, hører. Fordi jeg spørger, er det fordi, de ikke rigtig føler, at der er plads til dem, hvor de er nu i deres liv? Ja, de spørger mig selv, er det fordi, det burde være et sted, de kommer og kunne være tanket op, og ligesom få lidt en fristed, og måske få lidt inspiration, og opleve Guds nærvær, og som kunne hjælpe dem sådan igennem de her svære tid. Men jeg bliver ked af det, hører det, ikke? Og det skal også være plads til dem, som også oplever livet som helt fantastisk, og jubler over Guds godhed, og ved sin fineste, som de oplever. Hvis de ikke dør fugt ned, hvis de er glade, så er de bare glade, ikke? Men hvis de er ked af det, skal også give plads til det, ikke? Vi er hver især forskelligt, og i forskellige livsbaner af sæsonen i vores liv. Som et fællesskab skal vi være rummelige nok til at favne alle mennesker i alle livsfaser. Og ikke dømme hinanden, men prøve at elske og lytte. Det vil gavne det menneske mere, end at dømme og afvise. Vi skal altid huske, at hver menneske har deres kamp. Hvert menneske har deres traumer og skavanker, som de har oplevet. Vejen til frihed for dem er ikke bedømmelse og fordømmelse, men den berøring med Gud. Og det starter med, at du og jeg, som viser faderens kærlighed i praksis. Og det, som Jakob han understreger her med helbredelse, det indre helbredelse, det ydre helbredelse, det at vi bliver hele mennesker. Det er den, der står lidt i ordet, helbredelse, H-I-L. Jeg læste den så udlandet, jeg tænkte, nu er det står helbredelse. Altså, helheden breder sig i kroppen, ikke? Helbredelse, ikke? Altså, at vi bliver hele mennesker. Det er det, Gud ønsker. Vi er altså vi hjælper også dem, som måske ud i en livskris eller troskris, og begynder at måske leve på en anden måde, som kan være far for, at det fører dem væk fra Gud. Folk oplever nogle ting, og så tager de nogle beslutninger, og så stille og roligt kan de rykke sig væk fra Gud. Og vi skal ikke være sådan nogen, der bedømmer folk ud, men Jakob siger, at vi skal hjælpe dem. Vi skal hjælpe dem i kærlighed, og lytte og være støttende og hjælpe dem i deres proces, så de kan finde tilbage til deres himmelske far. Og jeg har en slide her, to slides, der kommer. Hvordan hjælper vi hinanden bedst på vej? Med slide 1 eller slide 2? Slide 1. Whoop. Eller slide 2. Men ofte er vi som kirke, undskyld, jeg siger det, i historien har været sådan her, og ikke sådan her. Hvordan vil du mødes i svære tider? Hvordan mødes du i kamp? Hvordan vil du mødes, når du ved godt, at du har gået ved siden af? Når du ved selv godt, at du har gået ved siden af, vil du have så en, der kommer og lægger lag på, eller siger, ved du hvad, jeg kan godt hjælpe dig, min bror og min søster. Jeg ved, jeg vil have mødes sådan en her. Ikke? For mange år siden, da vi boede i Canada, vi mødte en ung dame, som begyndte at komme i kirke og faktisk gav sit liv til Jesus, og boede sammen med et fyr, som behandlede han ikke så godt. Så vi opfordrede hende, at måske det var, at hun skulle flytte fra ham og sådan nogle ting. Ikke? Men hun havde ikke nogen familie, så det var lidt en tryghed for hende at være sammen med den fyr. Men hun fik mod til sig, og så hun flyttede lidt tid væk fra ham. Men så en dag, hun kom gladestrående også og sagde, jamen, jeg har mødt ham igen, og han fik det fuldstændig fra sig. Han kom med blomster, og han kom med alt muligt, og han lovede, at han ville gøre det bedre og sådan nogle ting. Ikke? Så vi flyttede sammen igen, ikke? Og så sagde jeg, okay, jeg håber, det går godt. Ikke? Og så det var sådan, at det gik nogle måneder, og ligesom, vi så han ikke så tit med i kirke, og vi havde ikke så meget kontakt med hende, og vi ringede hende en gang imellem. Men efter nogle måneder, så det var en dag, hun var i kirke, sad bagerst i kirken, oppe i balkongen, sådan helt bagerst. Og vi så hende, så ja, jeg vil gerne snakke med hende, ikke? Og hun var meget stille, og hun sagde, at det går ikke så godt. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Nu er jeg blevet gravid, og så snart han fandt ud af, at jeg er gravid, så bliver han helt anden over for mig. Faktisk ret modbydelig og voldelig, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg skal komme væk derfra, men jeg bare kan ikke gøre ingen penge, og jeg er ikke nogen bolig, og jeg er helt desperat. Hun havde en meget lavlønsjob, ikke? Altså, det var svært. Og meget så, vi kigger op, men det er en ting, du vil gøre. Du flytter ind hos os. Du flytter ind med os med det samme. Du henter dine ting, du flytter ind. Vi rydder et rum. Vi havde ikke et stort hus, vi havde et lille hus dengang. Vi havde to børn og et lille hus, ikke? Du får en værelse, du skal ikke betale husleje, indtil du kommer på, og du skal komme på benene, og du skal spare sammen, hvis du skal have din egen lejlighed. Du gør det bare. Så den aften eftermiddag, så kom hun med sine ting, flyttede ind hos os, og boede hos os i nogle måneder. Og faktisk så, hvad gik det fedeste for os med hende, og hun sagde selv, det var inspiration for hende, at få vores sidste barn. Et år eller to senere, så hun kom på benene og fik en ansat bog. Hun sagde til mig, I ved ikke, hvor afgørende var den dag i kirken, der inviterede mig hjem til jer. Fordi jeg kom til den kirke og tænkte, okay, de siger, de elsker Gud og elsker mennesker. Det er det, de siger. Men vil de hjælpe mig? Og da jeg åbnede jeres hjem, så vidste jeg, at det var ikke bare ord, at det var faktisk sandt, at I virkelig troede på Gud og elskede mig. Det der var afgørende for mig. Ikke? Og det er en kirke, som jeg vil gerne se ført ud. Så det er ikke bare en eller to, der gør det, men hele kirken er sådan. På samme bane. På samme bane. Vi er her for at række hånden ud, ikke for at løfte et pegefinger. Kan vi være enige om det? Som kirke? Så jeg spørger, har du brug for helbredelse i dag? Du, der kigger på i caféen, du er heroppe, som er set hjemme på jeres fjernsyn. Har I brug for helbredelse i dag? Vi vil gerne bede for jer. Gud kan møde dig i dag, uanset hvad det er, du har, du går med og skavanker. Guds kraft er til stede. Det er hans rig, der kommer og viser sig i kraft. Har du brug for nogen, som står sammen med dig i bøn for noget i dit liv? Eller for nogen, du har kære? Det vil vi gerne gøre for dig i dag. Har du brug for at mærke Guds kærlighed til dig, der hvor du står i din kamp? At mærke, at Gud ikke er langt væk, at Gud ser dig, og Gud vil og kan møde dig. Og har du noget, du skal bekende over for en anden? Formod til tilgivelse. Det er sådan en spørg, jeg har til dig, og det vil være plads til bøn bagefter her. Så skal vi bede. Tak for i himlen for den kirke, som er din tanke, som er det sted, hvor du bor blandt et flok ufuldkommen mennesker i sådan en slyngerklub. Men du er der. Du er os i vores ufuldkommenhed, du er i os i vores magtesløshed, du er i os vores svagheder. Men det er derfor, vi har din nåde til at møde os. Og jeg beder, om du vil hjælpe os som et forsamling af Jesu efterfølger, dem som forsøger at følge dig så godt vi kan, at vi må være at en kirke, som Jakob skriver om, som formidler helbredelse, som viser kærlighed i praksis, og som tror på, når vi beder, at du svarer og vil gøre store ting. Det beder jeg, om du vil lægge dybt ned i vores DNA, vores hjerte, far. Det beder jeg om, far, i Jesu navn. Amen.